12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Vatra i voda obrušili su se zajedno ovoga leta na šume i obale duž čitavog Sredozemlja, a na kraju im se pridružio i zemljotres u Grčkoj. Zato se mnogi građani u jeku godišnjih odmora i uplaćenih aranžmana pitaju da li gde da krenu na more. To je dilema u kojoj konkretnim savjetima ne mogu da im pomognu ni nadležne institucije, niti turističke agencije, osim da ih podsete na činjenicu da ni jedna država zbog elementarnih nepogoda još uvek nije proglasila vanredno stanje. Kakve su prognoze do kraja leta, kako ispravno sagledati bezbednosnu situaciju u ovim uslovima i šta su sve izazovi i pretnje savremenog turizma, u emisiji Rečeno i prećutano danas pitamo Nedeljka Todorovića, meteorologa prognostičara u RHMZ-u, Andreja Todorovića, produkt menadžera u turističkoj agenciji Kontiki i Vlado Plemića, pomoćnika načelnika uprave za vatrogasno spasilačke jedinice. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste tu. Kada sagledate kako se sve nekako uzvrukalo ove godine na Mediteranu i vreme i ljudi, kada biste morali da odlučite gde ćete na odmor, gde biste krenuli? Nedeljko?
Tamo gde sam naumio.
Da, bez obzira što se dešava.
Pa dobro, to su lokalne događaje. Ako pogledamo koliko je prostranstvo bez takvih, ne kažem, nepogoda, onda uvek se nađe mesto za miran boravak.
Dobro. Ako si te naumili na Lušticu, da biste išli?
A ne, dobro. Na primjer, Krašić bi išao, pošto znam tamo lokaciju, bio sam nekoliko godina za redom. Mislim da određene službe nadležne brane Krašića, tako da kažem. Otišao bi, mislim, normalno, ukoliko bi mi se ukazala neka varijanta druga, verovatno bi možda i promenio, ali kažem, ne bih se toliko baš brinuo za ovaj bezbednost.
Dobro. Vlado, vi ste stručnjak i možete god hoćete, gde gore vi gasite i nastavite da se kupate.
Pa teško reći, što se tiče Crne Gore, valjda je sve izgorelo sada, da se više opasnosti nema. Šalim se, ali mislim, što je kolega rekao, to se dešava. Ali sada se desilo, mi smo imali tri događaja koja su vezana i sigurno da su se zavrednile pažnje, pa zbog toga je sad malo to u žiži interesovanja. Mislim, požari su bili ranije i dešavaće se sigurno i kasnije, ali mislim, moramo da sagledamo šta je, da to je desilo se sada i pitanje je kad će se ponovo desiti.
Pa ne znam da li je pitanje, ali to ćemo pitanje, ja se svakako pitanje, to ćemo pitati Nedeljka, kada će to ponovo da se desi, mora da se desi, nažalost, vidjet ćemo samo kada. Dobro, Andrej, vi možete da birate destinaciju širom sveta. Za vas je put otvoren svuda.
Pa upravo tako, naš posao je takav da mi tokom cijelog leta i cijele sezone, tokom godine zapravo moramo da obilazimo sve destinacije koje su u našoj ponudi kako bi videli da li je sve u redu, da li su nam gosti na sigurnom, da li lepo provode svoje godišnje odmore, naročito u ovom periodu junijul-avgust, kada je pojačana tražnja naših klijenata za destinacijama poput Grčke, Turske, Španije, Italije, Crne Gore i ostalih država. Tako da mi smo stalno na terenu i u principu mi smo ljubitelji putovanja, tako da nama nikad nije problem da bilo gde odemo.
Dobro, Nedeljko, kada sagledate ovo sve što se dešava, kada vidimo slike, stvarno su dramatične ove godine iz svih delova Crne Gore, pre svega pa i Hrvatske, kada vidimo gotovo kuća iza njih, požar pravi koji bukti, ne samo dimi neka vatra u daljini, nego to je bilo tako blizu, bar tako izgleda na fotografijama. Da li možemo da zaključimo da su ovi požari jači i brojniji nego prethodnih godina?
Moj utisak, ono prvi pogled, još nije završeno, leto nije završeno, tako ne možda definitivno da ocenimo koliko će biti takvi događaja, ali posmatrajući unazad godinama, mogu kažem slobodno, možda čitavu i deceniju i po, Tačno postoji korelacija čestine i brojnosti požara, mislim na ove požare, kako se zovu, šumske požare, znači ovih velikih razmera. Korelacija sa karakteristikom leta, znači što je leto sušnije i što su više temperature, broj tih požara i čestina njihova i rasprostranjenost je veća. Tu nema dileme, znači prosto jednostavno, znači u veoma sušnom delu leta stvore se uslovi da rastinje, podloga budu suvi, povoljni za paljenje, samo zapaljivanje čak, i onda normalno da je veći broj požara. Ja sam pogledao na nekim svetskim sajtovima, postoji evidencija za skoro sve države, pogledao sam na primjer za Srbiju, što se uklapa u ovu moju priču. Znači 2012. Mnogo, bilo je i toplije leto, gledajući i srednje temperature i broj dana sa ekstremno visokim temperaturama i po broju požara, što sam htio da kažem, znači ljudi su napravili tu korelaciju, naveli su ne znam koliko hiljada požara i tako dalje, uključujući Sredozemlje, ali gledajući i područje Srbije. Da podsjetim da je te godine 2012. negde krajem septembra i početkom oktobra bilo dosta požara, pogotovo u istočnoj Srbiji, širokih razmera. Pa onda sljedeća veoma toplo leto, sljedeće toplo leto je bilo 2015. Također bio relativno veliki broj požara, ali manje nego 2012. I otprilike sad ovo leto nešto liči na tu 2015. ali još nije završeno, tako da kažem, leto. Mislim da bi trebalo, gledajući prema nekoj moje proceni, to jest prognozi broja tih ekstremno toplih dana i povoljnosti za, kažem, stvaranje, sušenje podloge za eventualne požare, da bi trebalo bude ipak manje nego 2015. U tom smislu, znači, sačekali bismo još normalno krajnji rezultat, ali mogu da govorim kasnije i o prognozi, što očekujemo do kraja leta, normalno, ali mislim da bi ove godine ipak bilo manje nego značajno manje nego 2012. i manje nego 2015.
Vlado, da li se vaša statistika slaže sa ovom koje govori Nedeljko, dakle, pratite vi?
Kako da ne, mislim, pratimo redovno, mi smo uporedili 2007. godinu, 2012. i 2015. godinu. Njih možemo uporediti iz razloga što je bilo najviše požara i gdje smo imali baš velike požare, koji su zahvatili velike šumske komplekse. 2012. godina je specifična što su požari krenuli veoma rano. Vi ste već u junu mjesecu imali požare. Za sve druge godine možemo reći da kod nas požare mi konkretno očekujemo već od avgusta i septembra. Sve zavisi od prognoze. Ali 2015. godine mislim da smo imali tad, krenuli smo negde od kraja jula pa do septembra smo, kasno u septembra smo ušli sa požarima. Tada smo imali veće požare, što je na Tari smo imali dva velika požara, a istočna Srbija ona je poznata, jer tamo vi imate dosta naselja, u stvari dosta naselja bez ljudi, što je. I ostala su staračka domaćinstva i to je najčešće i uzrok velikih požara. Da, obično jedno paljenje preraste u požar, jer ljudi više nisu svjesni da ne mogu, oni su ostarali, su ne mogu da radeš kao što su radili i nadaju se da će moći nešto da urade. Tu su očiste malo kuće i eskalira posle u jednu katastrofu da zahvati stotine hektara. Karakteristično je za Bor i Zaječar. To je karakteristično dole da imamo baš takvu požar.
Andrej, gori sve, gori nebo, poplave su, zemljotresi i sada ljudi su platili aranžmane. Šta, kako se ponašaju, kako je komunikacija, šta im kažete, kako izaći u susret uopšte? Da li su ljudi spremni sad više na neki rizik? Mnogo je opasnosti u zadnjih godina na putu, od terorizma pa ne znam sve čega, pa i klimatskih ovih uslova. Dakle, jesu li ljudi spremni da kažu, ma nema veze, pa ja sad ne mogu da se zatvorim u mišju rupu, da ne živim, tamo gde sam krenuo, nastavljam dalje?
Zavisnosti od destinacije do destinacije. Ono od čega se naši putnici najviše pribojavaju, to je taj savremeni terorizam koji se pojavio poslednjih godina. Tako da, na primjer, prošle godine mi beležimo znatni pad rezervacija za Tursku. Međutim, evo već ove sezone, ukoliko poredimo na primjer sa 2015. 2014. kada su bile odlične godine kada je tržište Turske u pitanju, mi praktično vraćamo broj putnika na te godine. Također, ono što je nas iznenadilo kao agente, da u postavljanju sezone, ove letnje sezone, smo imali tu seriju čarter letova ka Antaliji i ka zapadnoj Turskoj Turskoj na po 10 dana. Međutim, već sredinom ovog meseca jula mi smo uveli još dve nove serije na po 10 dana, jednu seriju na 7 dana, jer je tražnja, ajde da kažem, prevazišla ono što je u početku bilo planirano. Takođe, imali smo nekih problema i sa Francuskom, odnosno konkretno sa Parizom kao glavnim gradom posle terorističkog napada. Nama gotovo godinu dana ni jedan turista nije otputovao u Pariz. Međutim, kako eto ta otprilike jedna godina prođe od tih nekih nemilih događaja, putnici se polako vraćaju. Ono što još uvek nismo vratili na mesto koje mu pripada je Istanbul. Istanbul, na primer, i dalje nije tako tražena destinacija. Nekada su mnogi naši putnici išli kako autobusom, tako i avio prevozom kao ovoj destinaciji. Tako da je to možda najveći razlog ukoliko pričamo u poređenju sa ovim elementarnim nepogodama kada ljudi jednostavno odustaju od nekih destinacija. Što se tiče trenutne situacije u Grčkoj ili u Crnoj Gori i Hrvatskoj, mi kao agencija nemamo odustanke. Uvek smo spremni kad se tako nešto desi da budemo tu, da ja sam uvek kroz bilo koje medijsko pojavljivanje ponavljao da svi treba da dođu u agenciju, da ne treba da krenu na put u bilo kom strahu. Mi na svim ovim destinacijama imamo i naše turističke predstavnike, lokalne agente, tako da za sva ona pitanja koje mi možda iz Beograda ne možemo da damo ili nemamo dovoljno precizne odgovore, u tim situacijama dajemo kontakt telefone naših ljudi koji su na samoj destinaciji i koji zapravo mogu jednostavno da na što bolji način približe trenutnu situaciju kakva je na određenim destinacijama. Ali ono što nas raduje jeste da to što ste vi rekli, ljudi ne žele da ostaju u neka četiri zida, da žele da putuju i treba da putuju. Putovanje je jedna od najlepših stvari i ono oplemenjuje i većina njih se vrati onako potpuno produhovljena i zadovoljna sa bilo koje destinacije na koju odu.
Nedeljko, malo pre nam je Vlado pričao o požarima u Srbiji i mogla sam da zaključim da on smatra da je ljudski faktor uzrok požara. Šta kaže nauka? Šta kaže sada? Šta kaže u stvari zvanični izveštaj? Šta kaže šta se dešava u Hrvatskoj? Obično su to neki nemarni građani koji zapale roštilj, pa onda evo sad je uhapšen neki Poljak u Crnoj Gori koji se našao na mestu požara. Ali to malo izgleda nekako sve smešno kada mi pogledamo koja je to linija od par stotina kilometara u isto vreme i prosto na koji drugi način se prati taj lokalitet, kako se sagledava to gde se javljaju požari, koliki su, koliko traju. To su neka mesta da čovjek uopšte ne može ni da dođe.
Pa odmah da kažem, ja nemam tačne podatke za svaki požar, niti pratim baš to svakodnevno, nije mi to užasna specijalnost, ali ja da kažem u okviru ovog generalnog posmatranja, analiziranja uticaja sunčeve aktivnosti i uopšte svih događanja na zemlji, pre svega meteoroloških, pa i, kažem, u ovom slučaju javljanja požara i zemljotresa u krajnjem slučaju, svih fenomena na zemljinoj kugli. Ja znači ne znam za svaki pojedinačno požar da li je čovjek uzročnik ili ne. To imaju nadležne službe, one stvarno to trebaju u svojim postupcima, metodologijom da utvrde. Međutim, postoje neke okolnosti koje ukazuju da čovjek najverovatnije nije uzročnik. Najverovatnije, ja kažem, ogradit ću se opet. A to su, znači, uslovi kad se istovremeno na velikom prostranstvu javi nekoliko požara. Znači, ne, kako bih rekao, na nekim lokacijama koje su po desetinu kilometra jedne od druge ili možda 50 kilometra i tako dalje. Pa zatim, ja, istovremeno, to mislim ono u roku nekoliko sati ili dan, dva. A to se obično javlja u danima, dan, dva, pa i tri dana pred neposrednu promenu vremenske situacije. Znači, pred nilazak takozvanog hladnog fronta, kad je i atmosfera i najsuvlija i najtoplije, kad su najviše temperature. Nije temperatura uzročnik sama po sebi, ona je već uradila svoje pripremajući podlogu, rastinje i travu koju osušila. Zatim sljedeći neki argument koji ukazuje da možda nije ljudski faktor, učinje se takvi požari javljaju u nekim pustim terenima, pogotovo kad uzmemo na primjer područje zaleđa, jadranskog zaleđa, evo na primjer u Crnoj Gori, iznad Podgorice, pa gore prema Nikšiću, prema Kolašinu, na onim nadmorskim visinama od 1500-2000 metara, kamen, neka šikara, rastinje, a pušice celo leto, znači nešto gori. Sumnjam da je neko išao da se penje baš i to na nekoliko mesta da pali istog dana to rastinje. Pa onda kad se uzmu ti u obzir sve te okolnosti, neki od razloga bi, u stvari od razloga upućuju da je ne ljudski faktor uzrok tim požarima, a to bi u ovom krajnjem slučaju trebalo da bude ta aktivnost sunca koju sam spomenuo. Sa sunca inače dolazi velika energija u vidu, ne pričam sad za onu elektromagnetni deo energije koji čini 99% te energije, to je onaj vidljivi deo spektra i tako dalje, ali koji daje onaj toplotni deo atmosferi Zemlje, nego onaj čestični deo kada dolaze visokoenergetske naelektrisane čestice, protoni, elektroni i tako dalje u sklopu sunčevog vetra, koji je posljedica aktivnosti sunca, znači u onom smislu da kad dođe do eksplozije, to jest erupcije na suncu takvih čestica koje su velike, koja je ugradeći sa Zemljom, to su ogromne energije i one dolaze u više sloje atmosfere i onda idu takozvan putanjom, ciklonskom cirkulacijom u niže slojeve i tamo gdje se nalazi taj takozvani najjači mlaz tih čestica, to u meteorologiji zovemo mlazna struja, u sklopu nje postoji baš velika koncentracija takvih čestica i one iz te mlazne struje, tako kažem, u određenom delu ciklona, kad dođe do smanjenja te brzine, ispadaju, ne kažem, počinju da produžavaju dalje pad ka nižim slojevima atmosfere i dopiru do tla. Znači, te čestice, visoko energetice sa visokom temperaturom, mogu kad padnu na podlogu, povoljnu podlogu, znači tamo gdje je pogotovo kamen, krši, rastinje i trava suva, da izazovu te požare istovremeno u kratkom, relativno kratkom vremenskom periodu na više mesta. U tom smislu, znači, ta indikacija ukazuje da bi taj prirodni faktor samozapaljenja bio dominantan. Izuzet, znači, normalno ako je utvrđeno nešto drugo, što ja sad ne mogu da baš komentarišem.
Da. Požari na visokoj temperaturi uz jak vetar i nepristupačan teren, verovatno je najgora noć mora za svakog vatrogasca. A to je ono upravo što se dešava duž Jadranske obale. Šta tu mogu da urade ljudi? Koliko mogu da spasu? Koliko se izlažu riziku? Koliko je vaš posao, Vlado, težak? Ispričajte nam kakve su to situacije, ne moramo sada pričamo o Jadranu, pričajte nam kako se to dešava u Srbiju, kakve riziku ulazite i šta ne znamo mi o vašem poslu?
Pa vidite, rizik uvek postoji. To je neminovno. Ali stvar je, da li i kada i kako rizikujete? Pitanje je šta ćemo mi da spasimo? Mi se služimo, znači radimo taktiku direktnog napada. To znači da ulazimo čak i u šumu. To je visoko rizična aktivnost. Jer postoje određene stvari gde vi možete biti okruženi požarom, zavisno od, to će kolega bolje sigurno reći, od internih strujanja vazduha, jer vi dolazite na nepoznat teren. Često su mi ljudi iz Vojvodine, iz centralne Srbije, na jugu Srbije. On čovjek ne zna ni kakva je konfiguracija terena, ni kako će se požar ponašati u određenim vremenskim intervalima. I mi ulazimo, znači, u direktno gašenje. Šta ćemo, znači, sigurno taktiku moramo promijeniti. Da ćemo zaštititi urbane delove i požar čekati na putu gde možemo raditi lokalizaciju i likvidaciju požara. Mislim da ova taktika koju sada radimo, direktno napada, visoko je rizična i može da ugrozi ljude. Zašto? Je zato što je sigurno ta sastojna će se obnoviti. U visokim šumama požar je najčešće, može bude prizemni ili krunski. Ređe je krunski, to je samo gdje su veliki usponi, gdje zavisi od konfiguracije terena, dok kada je on u prizemni, on već gdje je veliko drveće, tu je veća vlažnost u prizemnom delu i nije tog intenziteta. Ali kad dođemo u šikare i tamo gdje je zapušteni deo, tu je problematično. Nekontrolisane požar ne možete da kontrolisate. I onda se mi izlažemo se možda i nekad nepotrebnim opasnostima, jer tu nije velika materijalna šteta što se tiče, ali vi tada samo gledate da ga usmerite, da ne ide požar ka građevinskim objektima, prema tamo gde su ljudi, gde može da nanese posljedice što se tiče ugrožavanja ljudskih života.
Evo, sad smo imali požar na Adahu i povređeno je ne znam koliko vatrogasaca. Šta to znači? Da nije dobro taktički određen posao ili šta?
Ne, vi požar je nepredvidiv. I ne možemo da pričamo da je, to je sad trebalo bi jedan ekspertski tim da se bavi šta se tu desilo. Ljudi su radili sve što je u njihovom domenu. Ja bih sigurno tako uradio. To se desilo u prvim momentima intervencije, što znači u prvoj fazi izviđanja. Vi niste mogli da predvidite šta se desi. I tvrdim sigurno da kolege nikad nisu napravili grešku. Došlo je do određenog fenomena paljenja ugljene prašine i do eksplozije. To je teško predvideti. Najvjerojatnije, mislim, istraga će to da pokaže šta je. A mi možda se bavimo sada pretpostavkom dok ne budemo imali definitivno prave razloge šta je to nastupilo i do čega je, kako je došlo u povređenje vatrogasaca.
12:20, slušate Rečeno i prećutano. U nastavku ćemo čuti, nadam se, kako mi treba da se ponašamo ako se nađemo u takvoj vanrednoj situaciji.
Radio Beograd 2.
Slušate Rečeno i prećutno, 12:24. Govorimo o vanrednim situacijama u okruženju, naročito na moru, Grčkoj, Hrvatskoj i Crnoj Gori, gde naši ljudi letuju obično. Andrej, vaša agencija i pretpostavljam sve druge agencije imaju procene rizika. Za određene lokacije, za određene destinacije. Na osnovu čega ih definišete i da li ih predstavljate kao takve turistima i koliko turisti odnosno na to reaguju i odlučuju se za svoje putovanje?
Svakako, znači već na primjer početkom, odnosno krajem ove letnje sezone mi planiramo sljedeću letnju sezonu. Ono što ne možemo da znamo pri planiranju bilo koje sezone ili bilo kojeg putovanja su svakako elementarne nepogode ili pak neki ljudski faktor koji može da ugrozi bezbednost naših putnika. Postoji asocijacija JUTE gde se jedanput mesečno održavaju i sastanci svih turističkih radnika i agencija, organizacija koje su članice JUTE, tako da na tim odborima otprilike se planira i donose odluku o tome koja destinacija može da prođe, a koja ne. Ono što mi kao Kontiki Travel, evo već treću sezonu smo označili kao nepoželjnu destinaciju za naše turiste je Tunis, tako da to i dalje nemamo u našoj ponudi. Prošle godine Egipat takođe bio označen kao destinacija visokog rizika, tako da ni Egipat nismo imali među ostalim ponudama naše agencije. Ali sa druge strane, ono što, na primjer, malo ljudi zna je da Egipat je pa već dugi niz godina ima vanredno stanje označeno, tako da u tom smislu neke destinacije koje nemaju vanredno stanje može da se dese kao što su elementarne nepogode u Grčkoj, pa onda se označe kao nebezbedne. Ukoliko bi na taj način posmatrali Egipat, onda u Egipat jel te niko ne bi putao zadnjih 10 godina. Ali u tom smislu pre sezone svi mi, zatim naši lokalni partneri, naši turistički vodiči, obiđemo sve destinacije koliko u našoj moći, gledamo da na što približniji način to predstavimo našim putnicima. Međutim, živimo u sferi interneta, sve informacije su vrlo lako dostupne, tako da u pojedinim slučajevima turisti čak dođu sa više informacija nego što ih mi imamo, tako da u tom smislu mislim da većina njih dosta dobro pripremljeno krenu na svoje putovanje.
Ili imate neke informacije o slučaju požara, ponašajte se tako i tako, u slučaju poplave, tako i tako, u slučaju zemljotresa, neke osnovne koje jednostavno možete da podelite s ljudima, da li je to u okviru rada agencije?
Da,
ili...
pa ne, to ne potpada pod rad agencije. Znači, mi prodajemo turistički aranžman, prodajemo hotelsku uslugu, prodajemo čarter let, a što se tiče bezbednosti, svi ti objekti u kojima borave naši turisti jednostavno moraju da imaju jasno naznačene te putokaze u slučaju bilo koje opasnosti, tako da u tom smislu iz Beograda, ako me pitate da li ih edukujemo na taj način, ne.
Nadam se da će vam i to biti deo posla uskoro. Vlado, mi gledamo strašne slike sada, znamo da kamera zna da prevari, čak i videozapis zna da prevari. Nikada nisu bile tako dramatične informacije, fotografije koje su dolazile kao ove godine, koje dolaze iz Crne Gore, iz Hrvatske, pa i iz Grčke svakako. Kada je u pitanju vatra, kada je ta stihija, kad se nadvije kao opasnost nad ljudima, da li je zaista sve tako dramatično? Čuli smo da ljudi skaču u vodu, da su čekali u vodi, mislim negde na Luštici, da dođu u čamci ili gliseri iz Herceg Novog da ih pokupe. Da li je moguće da se sve to izmišlja ili je zaista tako dramatično?
Da sam već rekao, mislim da su ljudi željni ekskluzivnih vesti. Pogotovo pogledajte snimke u večernjim sastojima. Snimak u večernjim časovima, kad vidite ocija, je daleko je dramatičniji nego onaj u dnevnim uslovima. Ja sumnjam da je požar i da je vatra dolazila baš do kuće. Možemo statistički pogledati koliko je to kuće izgorelo. Nećemo vidjeti da je to tolikav broj. Možda je neko skočio u vodu, ali ne od vatre. Možda od produkta da sagorevanje koji se kretali u tom pravcu da bi se zaštitio. Ili iz njemu znanih razloga. Mislim, treba biti malo obazriv oko svih tih informacija, da budemo iskreni. Jeste, to se sve dešavalo. Ali pitanje je koliko se to približilo i koliko je ugrozilo ljudske živote. Sigurno strah može da učini svašta. Da je neko krenuo sa autom, krenuo da je polukružno okretanje, napravila se gužva, požar se približio na stotinak metara. Stotinak metara kod čovjeka koji je u strahu, verujte mi, to je već na desetak metara od njega. To je strah. Zato ja kažem da je
dobro, zato i treba da znamo šta da radimo kada smo u takvom paničnom strahu.
Ja sam već rekao, potrebno je prvo informisati se, znači mediji moraju, lokalni mediji sigurno daju redovno i u veoma kratkim intervalima daju informacije šta se konkretno dešava i daju uputstva šta raditi. Znam kako mi radimo, ali nadam se da tako rade sigurno i Crnogorci i Hrvati, koji takođe imaju tradiciju, da postoje njihovi štabovi za vanredne situacije koji se bave procenom situacije na terenu i daju konkretno informacije šta i kako se ponašati, kojom delicom puta da se ne ide, šta treba uraditi. Ono što je osnovno, najveći problem je da ljudi znaju da im je možda veća opasnost dim, produkti sagorevanja, nego sam požar, sama vatra.
Što je važno uraditi kada se nađete u dimu?
Potrebno je prvo da ne dođete u dim. Morate pratiti kako duva vetar, gde se kreće dim. Nikako ne treba odlučiti da krenete kroz dim kako biste stigli iz tačke A u tačku B. Vi prvo ne znate šta vas čeka u dimu, ne znate da li se gustina dima povećava. Ono što ljudi moraju da znaju, da je motoru kao i čovjeku potreban kiseonik za sagorevanje, za rad motora. Može da se desi da i motor stane u takvoj situaciji. Ili da se desila već neka nezgoda na putu i da budete odsečeni baš u središtu ili na dolazećem požaru koji ide prema vama. Veoma je bitna i konfiguracija terena. Odakle požar dolazi? Nije isto kad požar silazi, to znači kad silazi ili kada je usponu uz određenu padinu gde on dobija na brzini, ali opet to sve zavisi od jačine i brzine duvanja vetra.
Ali ako se čovjek nađe, šta da uradi? Znači, treba da ima vodu kod sebe, treba da ima neku tkaninu da se saošteti od udisanja tih isparenja.
Po meni ne treba dozvoliti da se nađe, ali ako se nađe, treba pratiti ponovo gde se kreće dim, izvući se kontra od kretanja dima, zatvoriti prozore, isključiti ventilaciju da ne uvlači dim unutra i udaljiti se od mesta gde je potencijal postoji opasnost po lica i po auto. To je osnovno. Kažem vam samo, ne treba dozvoliti da se nađete. I ako vidite da postoji opasnost, da ćete se naći u dimu, treba sačekati, bolje se parkirati sa strane i sačekati informacije, pravovremene informacije šta se dešava i da li je put prohodan kako biste nastavili dalje. Ne dovoditi sebe i porodicu u takvu situaciju, da u bezbednu situaciju da vas izlače vatrogasci, da morate da ostavite auto i stvari na putu, što je veoma često, jer kada vi autom krenete, budete sigurni da je još neko krenuo iza vas. Prvi čep na koji nađete, neko je krenuo polukružno, iza vas je krenuo polukružno njih 10 ljudi i stvorio se čep koji postaje jako teško izvući se iz njega. I najčešće ste nailazili, u stvari mi smo nailazili kada smo pratili sa medijski, najčešće smo na grupu vozila koja je ostala i izgorela. Šta to znači? Da su oni napravili čep, nisu stigli da izvrše izlačenje iz opožarenog dela, gde je požar, gde se požar kretao. Znači, oni su se našli na kretanju požara. Nisu pratili osnovne stvari. To je opet stvar edukacije ljudi. Vi sami znate koliko smo mi edukovani, koliko znamo šta treba, kako postupiti u domaćinstvu kada dođe požar, kako na otvorenom prostoru, kako sada se dešava u tunelu. Mi moramo to znamo. Ako se krećemo, mora znamo šta i kako postupiti u pojedinim situacijama. Kažem i naglašavam, svaka situacija je specifična za sebe, ali treba znati određena pravila što se tiče požara, kako zaštiti sebe i svoje najbliže i u krajnjem slučaju i ljude oko sebe, kako zaštiti da ne dođe do povređenja ili smrtnog ishoda.
Nedeljko, kada ste malo pre razgovarali, vi i Vlado pričali ste o nekim parametrima meteorološkim koji su zvanične službe davali i tako dalje. Međutim, ja želim da pričamo o nečem drugom malo ovde, o heliocentričnoj meteorologiji koju je iznedrila Beogradska škola meteorologije, i mi koji to pratimo znamo da je Milan Stevančević, koji je osnivač te škole, pre izvesnog vremena pokazao šta se dešavalo na Suncu i kompletnu, jel tako, analizu tih erupcija na Suncu i kako dolaze do zemlje i kako mogu da uzrokuju ove požare duž Jadranske obale i na celom Mediteranu. Dakle, ja znam da ste vi to znali da će se desiti ovakvi požari. Vi ste to znali. Nažalost, Hidrometeorološki zavod te procene i te prognoze ne daje ni tih koristi. Ali ja to moram da kažem, da vi...
Hidrometeorološki zavod daje indeks opasnosti od požara.
Ali ne na osnovu ovih analiza.
Ne, čisto na osnovu meteoroloških.
Meteoroloških. Ali ja govorim o mnogo delikatnijim, boljim, kvalitetnim i sigurnijim, preciznijim analizama koje daje Beogradska škola meteorologije. Dakle, vi ste znali na osnovu analiza koje radite vi i radi Milan Stevančević, da su bila takva dešavanja na Suncu i da su posledice u atmosferi Zemlje takve i da je ogromna mogućnost. Znači, preciznije ste znali to nego što znate kroz ovu zvaničnu službu u kojoj radite. Dakle, kada će jednom ta saradnja na tom nivou sa tog znanja i sa tog stepena informacija koju ima Beogradska škola meteorologije doći, na primjer, do MUP-a Srbije, doći do specijalnih jedinica, a ne samo da koriste ove podatke koji su na neki način prevaziđene.
Mislim, ranijih godina Milan Stevačević, pošto je on bio preteča, tako da kažem, iz te analize i tih proučavanja, on je već, mislim da je on čak i slao neke dopise ili neke izveštaje sektoru za vanredne situacije, ne znam tačno na koje ime i tako dalje, baš kad su bili ti neki požari 2012. i tako nešto. U svakom slučaju, ja ne mogu da tvrdim kako će, da će meteorološka služba da proširi svoje vidike novim znanjima i saznanjima. To nije u moje nadležnosti, ja to stvarno ne mogu da govorim. Nisam nadležan da to kažem. Znači, postoje direktori, postoje ministarstvo, ovo, ono, o tome oni odlučuju. Ja mogu kao individualac da pričam ono što znam ili što ne znam, uslovno rečeno. Teo htio da kažem da smo mi još pre neki, kao ova grupa, nezvanična grupa istraživačka koja prati događanja na Suncu i meteorološke i ostale fenomene na Zemlji, još pre nekih 10-10 godina kad smo počeli to da objavljujemo već neke stručne i naučne radove, ja sam lično bio na jednoj od tih konferencija, u ovom slučaju bilo je u pitanju Skoplje, opasnosti ti prirodne fenomeni, ekstremne događanja u prirodi, i tamo smo prezentovali taj jedan rad o načinu kako, to jest uslovima i načinu kako dolaze do tih šumskih požara, znači požari širokih, velikih razmera. Računamo one požare koje kad neko zapali, ne kažem, seno na svojoj parceli, pa to gori, pa se zna ko je i šta je, i to relativno lako se obuzme. Nego mislim nove široke, velikih razmera požare. Pored toga, kolega Radovanović Milan sa Geografskog instituta, on je malo otišao i dalje i on je sa istraživačem iz Portugala, gde su požari žešći i češći nego kod nas, tako da kažem, objavio i po istom principu istraživanje i pokazivanje ili dokazivanje tih sunčevo-zemaljskih uslova u jednom naučnom radu koji je objavljen u međunarodnom časopisu. Znači, nije to sada, kako bi rekli, neki, mi smo tu neki začetnici, ali to je već neka, kao žem, već sažvakano, samo što u ovim domaćim uslovima ovde kod nas malo se obraća pažnja na to. To mora da priznam. Znači, pošto smo mi nezvanična grupa istraživača, nismo institucionalna, mada je Milan Radovanović zvanično u Geografskom institutu kao direktor malo pokrenuo, tako da kažem, u svojoj sredini, ali pošto ja u svojoj sredini to ne mogu baš da pokrenem, onda ja tako radim nezavisno od institucije, da bih normalno više saznao, ne samo da su u pitanju požari, nego uopšte
i zemljotresi.
Pre svega normalno pratim meteorološke fenomena, tu sam više skoncentrisan na to. Znači, kao što sam u prvom delu razgovora spomenuo, znači postoji, stvari, ajde kažem i uvod, znači meteorološke službe svuda u svetu daju upozorenja na takozvane indekse, izdaju indekse opasnosti od požara, pa postoji sistem evropskog meteo alarma, gde je normalno i RHMZ uključen u taj sistem, i onda svaka zemlja za svoju teritoriju, za svoju nadležnost, pored svih onih meteoroloških ekstrema koji mogu da budu opasni po imovinu i po ljude, izdaju i upozorenje na moguće šumske požare. Tako je pred ovaj požar, na primjer, Finska, zanimljivo, ja sam gledao, mislim da su Norveška, Finska i Slovenija dale upozorenje, a neke druge države nisu. Sad, da to zavisi od službe, da li ljudi prate, da li mogu, da li su osposobljeni, ja to ne ulazim u to. U svakom slučaju, čak i na onaj dan kad je gorelo u Crnoj Gori, na primjer, u Crnoj Gori nije dat taj meteo alarm na šumske požare u okviru tog evropskog meteo alarma, tako da kažem. Znači, ne ulazim sad u te detalje kako koja meteorološka služba radi, samo znam da RHMZ daje indeks upozorenja na... A, to se poklapa sa meteorološkim uslovima. Znači, kad je duži period suvo, ekstremno toplo, i kad su visoke temperature, znači neposredno pred promenu vremena. sa tim meteorološkim podacima može da se nagoviste su to povoljni uslovi. Poželjno bi bilo, znači ono što naša istraživačka grupa radi, da se na to doda i aktivnost sunca, koja se u dobrom delu poklapa sa tim meteorološkim fenomenima. Meteorološki fenomeni su u stvari posledica aktivnosti sunca. To znači kad dođe na suncu erupcija iz nekog vulkana, neke zone, rekao sam, ona se te naelektrisane čestice u vidu sunčevog vetra se kreću do zemlje, do sfere, prodiru u dubinu i tako dalje. I oni sad uzrekuju tu meteorološke fenomene, ciklone, oblake, padavine i tako dalje, ali u tom delu ciklona gde se pojavlja ta takozvana mlazna struja, tu je najveća vjerojatnoća da bude tih visokoenergetskih čestica koje su, kako bih rekao, varnica za paljenje podloge koje suva, da li je to rastinje, trave i tako dalje. Znači, ova aktivnost sunca diktira meteorološke fenomene, kad su oni već napravljeni, onda dolazi ovaj konkretan efekat tih čestica. Znači, na neki način meteorološka služba daje neki domen kad bi to moglo da se dogodi, ali ne, nije potpuna informacija u smislu mogućnosti
požara. Vrućina nije dovoljan faktor da bi se desio požar ukoliko nema ove dodatne upravo, energije upravo koja je varnica, da, koja je čestica.
Upravo to.
Eto, može biti da, da vam je to zanimljivo i da ćete sagledavati iz, iz tog ugla sagledavati rad srpskih naučnika u okviru Beogradske škole meteorologije.
Pa vidite, mi sarađujemo, usko sarađujemo. Što tiče ovog indeksa, znači mi ga pratimo. Tačno znamo gdje postoje realna opasnost i dobijemo, mislim svakodnevno dobijemo informacije od vas i mi radimo što tiče i preventivnih mera. Mislim da ovaj deo što tiče fenomena i određenih tih kretanja tih čestica da su karakterističnije za deo obale, za Jadransku obalu. Mislim da ovdje kod nas, ne znam da li grešim.
Ima, ima i ovdje, baš 2012.
2012.
Oni veliki požari u istočnoj Srbiji. Na velikom prostranstvu. Da, da.
O tome ćemo malo posle emisije da pričamo, da se vratimo našoj temi. 12 sati i 41 minut, slušate Rečeno i Prećutano. Mi slušamo muziku, reklame, pa još jedan segment razgovora sa našim gostima, a oni su danas Nedeljko Todorović, meteorolog, Andreja Todorović, produkt menadžer u Kundikiju i Vlado Plemić, pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno spasilačke jedinice.
to the nation. Nah, give up, nah, give in. To Babylon, receive now.
In the belly of the beast, you can get no peace. This is the belly of the beast. In the belly of the beast, you can find no peace. This is the belly of the beast.
On Babylon, the belly of the beast.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim u zalu.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Rečeno i Prećutano, nastavljamo razgovor sa mojim gostima, Nedeljkom Todorovićem, Andrejom Todorovićem i Vladom Plemićem. Andreja, ja sam dobila informaciju pre dva dana da je jedan autobus sa srpskim putnicima, nije ni važno koja agencija bila, važno je da su ljudi opljačkani i to je bila, kako kažu, u našoj ambasadi jedna od najgorih pljački u Rimu do sada. Dakle, sve torbe su izvađene iz autobusa. Bila je to neka tura za Siciliju, ljudi su spavali to večer u Rimu i niko nije kriv, normalno skočio je narod na vozače, na vodiča koga su takođe opljačkali. E sada, a što su, neki su ljudi čak stavljali pasoše i novac i kartice u torbe koje su bile u autobusu, zašto? Zato što su vodiče rekli, molim vas, toliko je nebezbedno u ulicama Rima da nekako sklonite sve to što imate kod sebe, otimaće vam, krašće vam, i tako su ljudi ostavljali to u autobusu. Dakle, potpuno smo više ovako dezorijentisani kako da se ponašamo. Nebezbedno je kod nas, nebezbedno u autobusu.
Pa, znate kako, nažalost, pljačke se dešavaju svuda, naročito u velikim evropskim gradovima. Poznati gradovi po brojnim pljačkama su, između ostalog, Rim, Barcelona, Berlin, tako da u tim gradovima, a ja kažem možda najčešće, dolazi do pljačke. Što se tiče bilo koje ture, kao što je ta o kojoj pričate za Siciliju i to što je vodič rekao, znači svako od nas mora malo da razmišlja i da ima jednostavno svoja neka racionalne stavove, tako da nije to sve što vodič kaže da to uvek treba od početka do kraja da se ispoštuje, znači, svoje dokumenta, naročito pasoš i novac uvek držite onde gde po vama treba da stoji. Ukoliko mene pitate, ja svoj pasoš uvijek držim kod sebe ili eventualno u sefu hotela, kako bi on bio na bezbednom. To je jednostavno dokument koji je neophodan da biste funkcionisali u bilo kom inostranstvu, to već svi znate. što se tiče bezbednosti tog autobusa, nisam od početka do kraja ispratio tu priču, ali pretpostavljam da vozač samog tog autobusa mora da ima neko logično objašnjenje zbog čega i kako je došlo do toga, da li je autobus bio na bezbednom, da li je bio propisno parkiran, da li je bio zaključan i tako dalje. Ima tu puno tih stvari oko kojima može da se polemiše, ali nažalost, eto, takve stvari se dešavaju i mi kao agencija svakako da bilo ko od naših putnika da krene, uvek navodimo to da mora da vode računa o svojim dokumentima dok su na putu.
Ja moram da kažem, pošto su me zamolili ljudi koji su iz tog aranžmana, da su ih iz ambasade primili u 3 sata ujutru, da su dobili posluženje, osveženje, da su im sredili putne liste kojima su ukradeni pasoši, dakle izvanredan prijem su imali i eto, zahvalni su našim ljudima koji rade u Rimu. Baš moram da pitam za kraj, Vlado, čula sam pre neki dan da će Srbija zaposliti do kraja godine 100 vatrogasaca. To je dobra vest svakako.
Svako je dobra vest. Mislim, znate da stalno pričamo kako smo je popunjeni. Sigurno ako bude primljeni, dobro će doći i ja se nadam da će to doći do realizacije tokom ove godine.
Je li ima malo vatrogasaca u odnosu na potrebe naše?
Pa postoje svjetski standardi, mi smo daleko ispod tog svjetskog standarda. Da bismo se približili, treba mnogo više od tih 100. Ali dobro, dajte sve što najbitnije je popuniti jedinice gdje imate 5-6 ljudi do 9, gdje ljudi ne mogu funkcionišu, smenski ne može da funkcionišu. Bitno je njih popuniti, pa onda krenuti tamo gdje je veći broj ljudi. Ali znate, svake godine biološki ljudi odlaze u penzije i svake godine je manje vatrogasaca ako se ne prima.
Vatrogasci su oni deo MUP-a koje građani najviše vole. I podsjetite nas samo za kraj, vi ne gasite samo požare, vi reagujete u milion drugih situacija.
Jeste, znači sve što se tiče i poplava, malo ste prvi, i zemljotresa, tehničko-tehnoloških nesreća, tehničkih intervencija u saobraćaju, to je kada su teške saobraćajne nezgode, i gašenje požara, i niz drugih intervencija, sve mi to u principu radimo.
Hvala vam još jednom što ste bili danas moji gosti. I šta da vam kažem, turizam, odnosno letovanje, je sve veći i veći izazov. Ako nije vatra, onda je voda, ako nije voda, onda je zemljotres, ako nije zemljotres, onda su
onda je neka lepa
pljačka,
plaža.
Ako nije pljačka, onda su teroristi. Ali, eto, to je to, to je sve tu u kojem živimo. Još jednom da podsjetim ko su danas bili gosti Rečana i Prećutana, on je Deljko Todorović, meteorolog, Andrej Todorović iz agencije Kontiki i Vlado Plemić, načelnik uprave za vatrogasnu spasilačku jedinicu. Ja sam Dijana Ivanović, prijatan dan vam želim. Thank you.